Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, այսօր չորեքշաբթի 2025 թվականի մարտի 12-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի սվենդանսվա 22-ն է Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե, տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյան և Արթին Ալավերդյանը, այսօրվա հաղորդումներ ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացուցակով, Նախ միասին կունկնդրենք գեղեցիկ երաժշտություն, ժամը 19-ին կաղորդենք լուրեր, որից հետո ձեզ կներկայացնենք այսօրվա մանրանկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափվող հաղորդումներ, այդ թվում իրանական հեքիաթներ և առասպելներ, միաստվածական կրոնների մասին պատմող հաղորդում, Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստը, իրանական ավանդական երաժշտություն, Լոբին և լոբիստը միացյալ նահանգներում պոդքաստը և վերջում ձեզ կներկայացնենք իրանցիների շրջանում հաղորդաշարի հերթական համարը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 2 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Չեմ ուզում ձեզ հետ բանակցել, Պեզրեշկյանը պատասխանել է Թրամփին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարն անտեղի է համարում միջուկային ծրագրի շուրջ մակյան վտանգության խորհրդի փակնիստը, օթային թիրախների ոչնչացման և նավի ազատագրման օպերացիա է իրականացվել ծովային անվտանգության գոտի 2025 համակցված զորավարժություններում։ Հայաստանը հետաքրքրված է բրիքսում դիտորդի կարգավիճակ ունենալով, ասել է Միրզոյանը։ Իրանցի մի խումբ ուսանողներ հանդիպել են Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հետ։ Չինաստանը պաշտպանում է իսլամական երկրների դիրքորոշումները, գազան պաղեստինյան տարածքի անբաժանելի մասն է։ Ինչու է Միացյալ Նահանգները պատրաստ ներդրումներ կատարել Կոնգոյի հանքերում։ Հայաստանը շարունակում է գործընկերային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, նշել է Միրզոյանը։ Իրանը Ոսկրածուծի փոխպատվաստման ոլորտում աշխարհի 3 առաջատար երկրների շարքում է։ Այս և մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա օրերի ընթացքում։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը մերժել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցությունների հնարավորությունը։ Այսպես է նա պատասխանել միջուկային գործարկի շուրջ ուղիղ բանակցություններ վարելու Վաշինգտոնի կոչին։ Այս մասին հաղորդում է մեր գործակալությունը։ Փեզեշկյանը նաև քննադատել է Սպիտակ տանը վերջերս կայացած Զելենսկի Թրամփ հանդիպումը, նրանց լեզվակռիվն անվանելով ամոթալի։ «Երբ դուք ինձ սպառնում եք, ես չեմ ուզում ձեզ հետ բանակցել, ինչ ուզում եք արեք», հայտարարել է նա։ Նշենք, որ Թրամփն ու Զելենսկին փետրվարի 28-ին հանդիպեցին Վաշինգտոնում։ Հանդիպումը բավականին լարված անցավ։ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի միջև հազվագույն թողային մետաղների վերաբերյալ գործարքի ստորագրումը չեղարկվեց, չնայած ամեն ինչ պատրաստ էր, և Զելենսկին ստիպված լքեց Սպիտակ տունը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին քննադատել է Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի և ևս 3 երկրների խնդրանքն անցկացնելու մակյան վտանգության խորհրդի փակնիստ Իրանում ուրանի հարստացման տեմպերի աճի քննարկման նպատակով։ Այս մասին հաղորդում է 10 գործակալությունը։ Անվտանգության խորհրդի փակնիստի անցկացումը որոշ երկրների խնդրանքով նոր և տարօրինակ պրակտիկա է։ Այդ հանդիպումը կասկածի տակ է դնում այն երկրների բարի կամքը, որոնք պահանջել են դրա անցկացումը, մեջբերում է Արաղչի խոսքը, նրա մամուլի ծառայությունը։ Մենք հուսով ենք, որ անվտանգության խորհուրդը կկատարի իր գլխավոր խնդիրը՝ խաղաղության և անվտանգության ապահովումը, և տեղի չի տա որոշ երկրների ազդեցությանը, հավելել է նա։ Մարտի 11-ին Reuters գործակալությունը վկայ կոչելով աղբյուրների հաղորդել էր, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մարտի 12-ին դռնփակ ռեժիմով կքննարկի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում հարստացված ուրանի աճող պաշարների հարցը, գործակալության զրուցակիցների տվյալներով նիստը կանցկացվի անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամների՝ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի և ևս 3 երկրների՝ Հունաստանի, Պանամայի և Հարավային Կորեայի խնդրանքով։ Այդ երկրները ցանկանում են, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն Իրանին պարտավորեցնի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը տեղեկատվություն տրամադրի ուրանի ծակման մասին Իրանի չհայտարարված միջուկային օբյեկտներում, այսինքն այն օբյեկտներում, որոնք Թեհրանը պաշտոնապես չի ճանաչում որպես միջուկային եւ անհրաժեշտ չի համարում ՄԱԳԱՏԵ-ի մոնիթորինգի խիստ միջոցների սահմանումը դրանցում։ Թեհրանը թշնամական է համարում ԱՄՆ-ի և եվրոպական երյակի, այսինքն Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի մոտեցումն Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ 2024 թվականի հունիսին այդ երկրները նախաձեռնեցին ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի կողմից փաստաթղթի ընդունում, որն Իրանից պահանջում էր բացատրել անտրոպոգեն ծակման ուրանի հետքերի հայտնվելը երկու չհայտարարված միջուկային օբյեկտներում և թույլ տալ գործակալության տեսուչների մուտքն այնտեղ։
Հայաստանը շարունակում է հետաքրքրված լինել BRICS-ում դիտորդի կարգավիճակ ունենալով։ Հնդկաստան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում տեղական Վիոն լրատվամիջոցին տված հարցազրույցի ժամանակ այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այո, մենք մասնակցել ենք BRICS-ի, ինչպես նաև Շանհայի համագործակցության կազմակերպության աշխատանքներին։ Մենք շարունակում ենք հետաքրքրված մնալ այս կազմակերպությունում ունենալու դիտորդի կարգավիճակ և դիտարկելու, թե ինչ կարող է բերել այս համագործակցությունը և ձևաչափը, մեր տարածաշրջանին, ասել է Միրզոյանը։ Հիշեցնենք, որ գազմակերպությունը ստեղծվել է 2006 թվականին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկով, իսկ սկզբանե այն կոչվել է BRICS, բաղկացած հիմնադիր երկրների Բրազիլիա, Ռուսաստան, Հնդկաստան և Չինաստան, անգլերեն անվանումների առաջին տարրերից։ 2011 թվականին Չինաստանի հրավերով միավորմանը միացել է Հարավային Աֆրիկան, դրանով իսկ ձևավորելով BRICS-ը։ Տարեսկզբին դաշինքին միացան Եգիպտոսը, Եթովպիան, Իրանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Սաուդյան Արաբիան։ Հունվարի 1-ից BRICS-ը նախագահում է Բրազիլիան, այս տարվա հունվարի 1-ից կազմակերպության գործընկեր է դարձել Ղազախստանը։ BRICS երկրների վերջին գագաթնաժողովը պետությունների ղեկավարների մասնակցությամբ անցկացվել է Կազանում 2024 թվականի հոկտեմբերի 22-ից 24-ը։ Հայաստանը մասնակցել է այս հանդիպմանը։
Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի ծովային անվտանգության գոտի 2025 համակցված զորավարժությունների շրջանակում այսօր չորեքշաբթի իրականացվել է գիշերային և ցերեկային հրաձգության և առևանգված նավի ազատագրման օպերացիա։ Առևանգված նավը ազատելու վարժանքներում առևտրային նավերից Իրանի հարավում գտնվող Չաբահարի MRCC կենտրոն շտաբ հաղորդագրություն ուղարկելուց հետո նախ օպերացիայի տարածքում հետախուզական ու որոնողական գործողություններ են իրականացվել Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի SH-3D ուղղաթիռով, այնուհետև Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ալվան Էսկադրային ականակի ռազմանավը, որպես զորավարժության գլխավոր հրամանատարական նավ, տարածքում դիրքավորված մարտական նավերին ուղարկեց դեպքի վայր ազատագրման գործողություն իրականացնելու համար։ Այնուհետև Իրանի բանակի և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ նշանակության ուժերը Չինաստանի և Ռուսաստանի հատուկ գործողության ուժերի մասնակցությամբ Հելիբորն և Ռապլին կոչվող ուղղաթիռային հարձակման օպերացիա իրականացմամբ վայրեջք կատարեցին առևանգված նավի վրա, կատարեցին նավի գրավման գործողություն և ծովահեններին ձերբակալելուց հետո հաջողությամբ իրականացրեցին նավի ազատագրման գործողությունը։ Այս սցենարները ներառում էին ծովահենների ձերբակալումը, փրկարարական գործողությունը հետաձգելու համար ծովահենների կողմից նավի վրա դիվերսիայի դեմ պայքարը, միջադեպի վիրավորներին ու տուժածներին բուժելը և վերջապես առևտրային նավի քարշակումը դեպի անվտանգ նավահանգիստ, որոնք հաջողությամբ ավարտվեցին։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի տարբեր մասերի ուսանողական կառույցների մի խումբ ուսանողներ ու ակտիվիստներ այսօր չորեքշաբթի օրը Սուրբ Ռամադան ամսվա 11-րդ օրը երեկոյան հանդիպել են մեծ արգո Այաթոլա Խամենեի հետ։ Մինչ հեղափոխության առաջնորդի ելույթը ծրագրի սկզբում ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչներն իրենց կարծիքներն ու տեսակետներն են հայտնել երկրի քաղաքական, հասարակական, գիտական, մշակութային խնդիրների վերաբերյալ։
Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, որ Պեկինը հետևողականորեն աջակցում է Պաղեստինյան հարցում իսլամական եւ արաբական երկրների օրինական մտահոգություններին եւ արդարացի դիրքորոշումներին։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մաո Նինգը երկշաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է. Պատերազմից հետո Գազայի կառավարությունը պետք է հավատարի մնա Պաղեստինցիներն են իշխում Պաղեստինում սկզբունքին։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը վկայակոչելով Global Times թերթը, Մաո Նինգը հավելել է. Պատերազմից հետո Գազայում տիրող իրավիճակը պետք է Պաղեստինցի ժողովրդին թույլ տա վերակառուցել իրենց տները սեփական երկրում։ Մաոն աջակցություն հայտնելով Գազայի հարցում իսլամական երկրների դիրքորոշումներին հայտարարել է. Չինաստանը կշարունակի համագործակցել միջազգային հանրության հետ աջակցելու այդ ջանքերին։ Այս համատեքստում Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության մեկ այլ խոսնակ Լին Ջիանը վերակառուցման պատրվակով Գազայի հատվածի բնակիչներին այլ երկրներ տեղափոխելու Թրամփի ծրագրի մասին ասել է, որ Պեկինը դեմ է Գազայի հատվածից մարդկանց բռնի տեղահանմանը։ Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի քաղաքական բյուրոյի անդամ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ին ուրբաթ օրը Չինաստանի ազգային ժողովրդական կոնգրեսի տարեկան նստաշրջանի մամուլի ասուլիսում ասաց. Գազան պատկանում է Պաղեստինյան ժողովրդին եւ հանդիսանում է Պաղեստինի տարածքի անբաժանելի մասը։ Գազայում իրավիճակը բռնի փոխելու ցանկացած գործողություն կհանգեցնի նոր անկարգությունների ու իրարանցման։ Վան Ին հայտարարել է, որ Պաղեստինի հարցը միշտ եղել է Արևմտյան Ասիայի առանցքային խնդիրը եւ ասել. Չինաստանը հաստատակամորեն աջակցում է Արևմտյան Ասիայի ժողովրդին արդարության, խաղաղության եւ զարգացման հասնելու գործում։
Հայաստանը շարունակում է գործընկերային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ եւ միևնույն ժամանակ շահագրգռված է զարգացնել հարաբերություններն անմիջական հարևանների Վրաստանի եւ Իրանի հետ, իսկ Հայաստանի գործընկերությունները տարբեր երկրների հետ ուղղված չեն որևէ երրորդ կողմի դեմ։ Այս մասին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը նշեց։ Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Կասպար Վելդկապ բի հետ համատեղ ասուլիսին ցածկում անդրադառնալով Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ հնարավոր ճնշումների մասին հարցին։ Նախարարի խոսքով Հայաստանը վարում է բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն։ Մենք շարունակում ենք մեր գործընկերային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Մենք առաջին հերթին շարունակում ենք եւ շահագրգռված ենք զարգացնել հարաբերությունները մեր անմիջական հարևանների Վրաստանի, Իրանի հետ։ Հասկանում ենք, որ տարբեր երկրների տարբեր գործընկերություններ կարող են դուրս չգալ, կարող են գուցե նաև հիասթափությունների առիթ դառնալ, բայց մենք փորձում ենք բացատրել, որ մենք առաջնորդվում ենք Հայաստանի շահով եւ մեր որևէ գործընկերություն ուղված չէ երրորդ կողմի դեմ, ընդգծել է Միրզոյանը։ Միրզոյանը նաև հիշեցրել է, որ Հայաստանում եղել է քաղաքացիական նախաձեռնություն, ազգային ժողովն էլ առաջին ընթերցմամբ ընդունել է այդ նախաձեռնությունից բխող օրենքի նախագիծ, որի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է Եվրոպական Միությանն անդամակցելու գործընթաց սկսի։ Հայաստանն ունի շատ խորը հարաբերություններ Եվրոպական Միության հետ, եւ այդ հարաբերությունները հենց այսօր էլ զարգացնում ու խորացնում ենք, ասել է Միրզոյանը։
Արձագանքելով Իրանի, Չինաստանի եւ Ռուսաստանի համատեղ ծովային զորավարժությունների վերաբերյալ ԱՄՆ-ի նախագահի հայտարարություններին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմաճովային ուժերի հրամանատարն ասել է, որ Թրամփը մոլորության մեջ է։ Ծովային անվտանգության գոտի 2025-7-րդ համատեղ զորավարժություններն ընթանում են Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում, Իրանի, Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ռազմաճովային նավատորմերի եւ Ադրբեջանի, Հարավաֆրիկյան Հանրապետության, Օմանի, Ղազախստանի, Պակիստանի, Կատարի, Իրաքի, ԱՄԷ-ի եւ Շրիլանկայի դիտորդների մասնակցությամբ։ Pars Today-ի հաղորդումը Զորավարժությունների նպատակն է ուժեղացնել անվտանգությունը եւ կայուն ծովային փոխգործակցությունը Հյուսիսային Հնդկական օվկիանոսում, ինչպես նաեւ Իրանի, Չինաստանի եւ Ռուսաստանի նավատորմերի հարաբերությունները համատեղ ռազմածովային գործողությունների նախագծման եւ իրականացման գործում։ Երկուշաբթի օրը պատասխանելով լրագրողի այն հարցին, թե արդյոք մտահոգված է Իրանի, Ռուսաստանի եւ Չինաստանի համատեղ զորավարժությունների անցկացման կապակցությամբ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է ոչ, ընդհանրապես ոչ, որովհետև մենք բոլորից ուժեղ ենք։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հրամանատար Շահրամ Իրանին արձագանքելով Թրամփի խոսքերին ասել է. Իրանի, Չինաստանի եւ Ռուսաստանի ներկայությունը համատեղ զորավարժություններին անվտանգության աղբյուր է, իսկ նրանք, ովքեր այդ երկրների դեմ են խոսում, մոլորության մեջ են, նրանք երբեք անվտանգություն ու խաղաղություն չեն բերել աշխարի որևէ հատվածի եւ միշտ միայն անապահովություն են առաջացրել եւ սպառնացել մարդկությանը։ Նա նշել է, այսօր Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության եւ BRICS անդամ երկրները հնարավորություն ունեն լավագույնս կատարել իրենց դրական դերը ծովային տնտեսության ոլորտում։ Իրանի ռազմածովային նավատորմը կարևոր դեր է խաղացել ծովային անվտանգության զարգացման գործում, կարևոր դեր խաղալով միջազգային ջրերի անվտանգության հարցում եւ տարբեր նավատորմեր է տեղակայել միջազգային ջրերում։
Առողջապահության ոլորտում գրանցած առաջընթացի շնորհիվ Իրանը ոսկորածուծի պատվաստման ոլորտում աշխարի 3 առաջատար երկրների շարքում է։ Վերջին տարիներին Իրանը մեծ առաջընթաց է գրանցել բժշկական տարբեր ոլորտներում, հենվելով տեղական մասնագետների ուժերի վրա։ Այդ ոլորտներից մեկը ոսկրածուծի փոխպատվաստումն է։ Վերջին տարիներին Իրանը մեծ առաջընթաց է գրանցել առողջապահության տարբեր ճյուղերում, այդ թվում ոսկրածուծի փոխպատվաստման ոլորտում։ Ոսկրածուծի փոխպատվաստում իրականացվում է այնպիսի հիվանդություններ ունեցող մարդկանց, ինչպիսիք են լեյկոզը կամ միելոդիպլաստիկ համախտանիշը կամ չարորակ նորագոյացությունները, ինչպես լիմֆոման, բազմակի միելոման և ապլաստիկ անեմիան։ Վերջերս իրանական գիտահեն ընկերությունը մշակել է դեստրոզել դեղամիջոցը, որը նշանակվում է ոսկրածուծի փոխպատվաստում իրականացրած հիվանդներին։ Իրանի նախագահի գրասենյակին կից կենսատեխնոլոգիայի առողջապահության Եվ բժշկական տեխնոլոգիաների շտաբի քարտուղար Մոստաֆա Գանյեն 2024 թվականի հոկտեմբերի 29-ին տեղամիջոցի ներկայացման արարողության ժամանակ ասել է. Իրանը ոսկրածուծի փոխպատվաստման ոլորտում տարածաշրջանի առաջատար երկրներից է։ Մեր երկրում ոսկորածուծի փոխպատվաստման վիճակագրությունը շատ առաջ է տարածաշրջանի մյուս երկրների համեմատ։ Իրանում ոսկրածուծի փոխպատվաստումը ավելի քան 3 տասնամյակի պատմություն ունի։ 2025 թվի փետրվարի 3-ին Իրանի առողջապահության և բժշկական կրթության նախարարի ավագ խորհրդական Ալի Ջաֆարյանը նշեց, որ մինչ այժմ Իրանում կատարվել է ոսկրածուծի 17,000 փոխպատվաստում։
Թեհրանում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսեյ Դեդովը հայտարարել է, որ շուտով կսկսվի Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի իրականացումը։ TV BRICS-ին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Ռուսաստանի և Իրանի երկկողմ համագործակցությանը առևտրի, մշակույթի, զբոսաշրջության և էներգետիկայի ոլորտներում։ Դեդովը հավելել է, որ երկու երկրների միջև առևտուրը դրական միտում ունի և ակնկալվում է, որ դրա ծավալն անցյալ տարվա համեմատ այս տարի կավելանա մոտ 15%-ով, 4.2 միլիարդ դոլարով։ Ռուսաստանը սկսել է ընդունել իրանական շեթաբ վճարային համակարգի քարտերը, իսկ ռուսական միր քարտերն էլ շուտով կընդունվեն Իրանում։ Երկու երկրները գրեթե ամբողջությամբ անցել են ազգային արժույթներով փոխադարձ հաշիվները փակելու եղանակին, ինչն ընդլայնում է տնտեսական համագործակցության շրջանակը։ Եվրասիական տնտեսական միությունը 190 միլիոն բնակչությամբ շուկա է, որն Իրանի համար ապահովում է ապրանքների ներմուծման հարցում արտոնյալ պայմաններ, պարզ մաքսային ընդհացակարգեր և դյուրին տեխնիկական կանոնակարգեր։ Այս իրավիճակը նմանատիպ առավելություններ է տալիս նաև միության անդամ երկրների արտահանողներին։ Մշակութային ոլորտում հունիսին նախատեսված են ռուսական մշակութային օրեր Իրանում։ Զբոսաշրջության ոլորտում երկու երկրների հարաբերությունները 2024 թվականին աճել են 13%-ով։ Զգալիորեն աճել է Ռուսաստանում իրանցի զբոսաշրջիկների թիվը և Իրանում ռուսաստանցի այցելունների թիվը։ Ատոմային էներգետիկայի ոլորտում ընթանում են խաղաղ նախագծեր, այդ թվում Բուշեհրի էլեկտրակայանի երկրորդ և երրորդ բլոկների կառուցումը, ինչպես նաև համագործակցությունը բժշկական իզոտոպների ոլորտում։ Դեդոֆը նաև ընդգծել է BRICS միջազգային պլատֆորմի կարևորությունը երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման գործում և այդ կազմակերպության արժեքները ընդունելի է համարել Մոսկվայի և Թեհրանի կողմից։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շարունակում է մնալ Աֆղանստանից եվրոպական երկրներ թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության հիմնական տարանցիկ ուղիներից մեկը և համաշխարհային մասշտաբով մեծ դեր է խաղացել թմրանյութերի շրջանառության դեմ պայքարում։ Իր հումանիտար պարտավորություններին համահունչ վերջին տասնամյակների ընթացքում Իրանը կարևոր դեր է խաղացել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարում։ Փաստուդեի հաղորդմամբ այս ոլորտում հսկայական ներդրումների շնորհիվ Իրանը մեծ դեր է կատարել Արևմտյան Ասիայում թմրանյութերի հայտնաբերման և ոչնչացման գործում։ Իրանի թմրամիջոցների դեմ պայքարի շտաբի հաղորդագրության համաձայն Աֆղանստանում ամերիկացիների 20-ամյա ներկայությունը եղել է այդ երկրում թմրանյութերի արտադրության ծավալի աճի ամենակարևոր պատճառներից մեկը։ 2000 թվականին Աֆղանստանի օկուպացիայի սկզբում երկրում թմրանյութի ընդհանուր արտադրությունը կազմում էր մոտ 200 տոննա, սակայն 2021 թվականին այդ քանակությունը հասել է 9500 տոննայի, այսինքն աճել է 50 անգամ։ Նման պայմաններում, եթե չլինեին այս չարագուշակ երևույթը զսպելու Իրանի անխոնջ ջանքերը, աշխարհում թմրամոլության տարածվածության վիճակը շատ ավելի վատ կլիներ։ Որպես օրինակ, թմրանյութերի արտադրության հիմնական աղբյուրին Աֆղանստանին մոտ լինելու և դեպի Եվրոպա թմրանյութերի տեղափոխման ամենամոտիկ ճանապարհ հանդիսանալու պատճառով Իրանն այս երևույթի դեմ պայքարի ճանապարհին ունեցել է ավելի քան 4000 նահատակ և ավելի քան 12000 վիրավոր։ Սահմանների վերահսկողության համար Իրանը տարեկան ծախսում է $1 միլիարդ և այդ վերահսկողության արդյունքում 3 տասնամյակում հայտնաբերել է ավելի քան 12000 տոննա տարբեր տեսակի թմրանյութ։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր քաղված ներքին և արտերկրի վերջին իրադարձություններից։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Որքան օգուտ է տվել ուկրաինական պատերազմն ամերիկյան զենք արտադրող ընկերություններին, այս թեմայով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ըստ Ստոկհոլմի Խաղաղության միջազգային ինստիտուտի զեկույցի, Ռուսաստանի հետ պատերազմի ընթացքում Ուկրաինա զենքի արտահանման ծավալների աճի արդյունքում ԱՄՆ զենքի արտահանման ծավալը զգալիորեն աճել է, կազմելով համաշխարհային ընդհանուր արտահանման ծավալի 43%-ը։ Ստոկհոլմի Խաղաղության միջազգային հետազոտական ինստիտուտի SIPRI ուսումնասիրության համաձայն Ուկրաինայի պատերազմի շնորհիվ սպառազինության արդյունաբերության ոլորտում ԱՄՆ գերակայությունը աճել է։ Հաղում անելով Իսնային, Փարստուդեի հաղորդում է, որ պատերազմի ընթացքում Կիևը դարձել է աշխարհում զենքի խոշորագույն ներկրողը։ Ինստիտուտը հայտարարել է, որ 2020-24 թվականներին նախորդող հնգամիա ժամանակահատվածի համեմատ ԱՄՆ զենքի արտահանման ծավալը աճել է ավելի քան 1/5-ով, հասնելով սպառազինության համաշխարհային արտահանման ծավալի 43%-ին։ Ըստ այս զեկույցի, վերջին 2 տասնամյակում սպառազինությունների համաշխարհային արտահանման մեջ Միացյալ Նահանգների մասնաբաժինը կազմել է 35%։ SIPRI սպառազինությունների փոխանցման ծրագրի տնօրեն Մեթյու Ջորջի խոսքով, Միացյալ Նահանգները գտնվում է եզակի դիրքում, երբ խոսքը վերաբերում է զենքի արտահանմանը։ Զենքի համաշխարհային արտահանման մեջ ԱՄՆ-ի 43%-անոց մասնաճյուղը 4 անգամ գերազանցում է Ֆրանսիայինը, որն աշխարհում զենքի երկրորդ արտահանողն է։ Ամերիկյան Lockheed ընկերությունն աշխարհում զենքի ամենախոշոր արտադրողն է։ 2022 թվականին ընկերությունը Պենտագոնից ստացել է ավելի քան $45 միլիարդ պատվեր, ինչը կազմել է այդ տարի նրա ընդհանուր եկամտի մոտավորապես 70%-ը։ Ընկերությունը, որն արտադրում է 5-րդ սերնդի F-35 կործանիչ, 10 տեսանելի ապագայում ամենայն հավանականությամբ կպահպանի իր դիրքը որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմաութային ուժերի հիմնակար։ RTX կորպորացիան, որը նաև հայտնի է Raytheon անունով, 2022 թվականին Պենտագոնից ստացել է ավելի քան $25 միլիարդ զենքի պատվեր։ Ընկերությունը եկամտով աշխարհի երկրորդ խոշորագույն պաշտպանական ընկերությունն է, չնայած այն հանգամանքին, որ նրա պաշտպանական եկամուտը կազմում է ընկերության ընդհանուր եկամտի միայն 59%-ը։ Ավելի քան $67 միլիարդ ընդհանուր եկամուտ ունեցող այս ընկերությունն առանցքային դեր է խաղացել Ուկրաինայից ամերիկյան զենքի տրամադրման գործում։ Զեկույցները վկայում են, որ վերջին 2 տասնամյակի ընթացքում առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների զենքի առաքումների ամենամեծ մասնաճյուղը ուղղվել է Եվրոպա, այլ ոչ թե Արևմտյան Ասիա, թեև Սաուդյան Արաբիան շարունակում է մնալ ամերիկյան զենքի ամենախոշոր գնորդը։ Ռուսաստանը, որը ժամանակին զենքի խոշոր արտահանող էր, 2022 թվականին մեկնարկած պատերազմից հետո կրճատել է արտահանման ծավալները։ Սայփրին իր զեկույցում նշել է, որ 2020-ից 24 թվականներին Ուկրաինան եղել է աշխարհում զենքի ամենախոշոր ներկրողը։ 2015-ից 19 համեմատ այդ ժամանակահատվածում Ուկրաինայի զենքի ներկրման ծավալն աճել է 100%-ով։ Զեկույցում նշվել է, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում Ռուսաստանից վախի եւ ԱՄՆ-ի ճնշման պատճառով եվրոպական երկրները նույնպես ավելացրել են զենքի ներմուծման ծավալները։ Մեթյու Ջորջը հավելել է, որ չնայած զենքի ներմուծումից կախվածությունը նվազեցնելու եւ Եվրոպայում զենքի արդյունաբերությունն ուժեղացնելու հանրային կոչերին, մայր ցամաքի առաջնորդները որոշել են շարունակել զենք գնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Թանգակին բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը, որի խորագիրն էր, որքան օգուտ է տվել ուկրաինական պատերազմն ամերիկյան զենք արտադրող ընկերություններին։ Թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Թեհրանում 19:26 տաղավարում ձեզ համար աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արտին Ալավերդյանը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ, Իրանի պատմական գանձերի հետքերով, Իրանի ավանդական երաժշտությունը եւ այլն։
Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ։
Հանուն ամենագութ միակն առաջ չի։ Ողջույն ձեզ, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Այս պահին պատրաստվում ենք ներկայացնելու իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 48-րդ համարը։ Սկզբում շարունակելով նախորդ զրույցներում շոշափած թեմաները, կփորձենք քննարկել իրանական ժողովրդական գրականության մեկ այլ արտահայտչաձևը հեքիաթասացությունը կամ պարսկերենով ասած նաղալին, այլ խոսքով պատմելու արվեստը։ Իսկ վերջում կփոխադրվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ և կպատմենք Ջոզարե և Շամարդելի Գանձը հեքիաթի շարունակությունն ու վերջին մասը։ Ուրախ կլինենք, եթե միանաք մեզ և մնաք մեզ հետ այս հաղորդման ընթացքում։
Ինչպես գիտեք, սիրելի բարեկամներ, նախորդ սերունդներից կրծքից կուրծք մեզ հասած ավանդազրույցներն ու ավանդապատումները կազմում են ժողովուրդների պատմությունը, որոնք պատմումը տարածում են նաղալները կամ հեքիաթասասները, ովքեր Իրանում սովորաբար լինում էին երկրագործ այն խավից, որը դեհղան էր կոչվում։ Դեհղանները կալվածատեր արիստոկրատներ էին, որոնց շատ էր հետաքրքրում իրենց նախնիների պատմությունը։ Եթե հիշում եք, նաև նշեցինք, որ պահլավերեն կամ հին պարսկերեն լեզվով գրված «Հեզար Ավսան» և «Խոդայնամե» մեզ հասած գրքերը վկայում են շատ հին ժամանակներից ի վեր Իրանում նաղալի արվեստը տարածված լինելու մասին, նաև այն, որ այն ժամանակներում նաղալները հարգված էին հասարակության մեջ և համարվում էին ամենաբարեկիրթ կուլտուրական դասակարգը։ Նախաիսլամական շրջաններում Իրանում նաղալության մասին պատմական վկայություններն անբավարար են, իսկ եղածն էլ ձերքեբերվել մի շարք ուղեգրություններից ու պատմական բովանդակությամբ ու զրադաշտական կրոնին վերաբերող գրքերից ու մատյաններից։ Կան պատումներ էլ, որոնք բանավոր կերպով մեզ են հասել հին պարսիկներից, արիական ցեղի ժողովուրդներից։ Հիջրետի 4-րդ դարում ապրած իրանցի գիտնական Իբն Նադիմը իր հեղինակած Ալ-Ֆեհրեստ գրքում հիշատակել է. «Իրանցիները առաջիններից են եղել, որ առասպելը գրի են առել և պահպանել են իրենց գանձարաններում և կենդանիների լեզվով հեքիաթներ են պատմել. Այնուհետև արշակունյաց արքաները ինչ-որ բաներ դրանց ավելացրել, իսկ արաբները դրանք թարգմանել են իրենց լեզվով արաբերենով»։
Բանասերների հավաստմամբ հին ժամանակներից մեզ հասած փաստերը վկայում են, որ հեքիաթասացությունը զուգորդված է եղել երաժշտությամբ։ Վիս և Ռամին Սիրային պոեմում, որը պարթևների ժամանակներին է վերադառնում, երկու տեղ օգտագործվել է «Կուսամբարը», որը հետագայում մտել է հայերեն լեզվի մեջ և աշուղ իմաստով է գործածվել։ «Կուսանը» պարթևերեն բառ է, որն օգտագործվել է երաժիշտ և երգասան իմաստով։ Վիս և Ռամինի Սիրավեպը սկզբում բանավոր ձևով պատմել են հենց այդ գուսանները և հետագայում գրի առնվել այն։ Գուսանները հիմնականում եղել են պալատական երգասաններ և միաժամանակ շրջել են քաղաքից քաղաք ու ժողովրդի համար երգասացությամբ պատմել են պատմություններ ու հերոսապատումներ։ Անգլիացի իրանագետ Մերի Բոյսը պարթև գուսանների մասին լուրջ ուսումնասիրություն է կատարել, որն ամփոփել է պարթև գուսանները և երաժշտության ավանդույթն Իրանում աշխատասիրության մեջ։ Մերի Բոյսը այդ գրքում արձանագրել է, իրանցի թագավորները սիրել են երաժշտությունը, խրախուսել են երաժիշտ երգողներին և երաժշտությունը եղել է նրանց հաճելի զբաղմունքը, իսկ արքունական տոների ու հանդեսների ժամանակ ներկա են եղել նվագողներ ու տաղասասներ, որոնք միաժամանակ բանաստեղծներ են եղել։
Գուսանները արշակունյաց և սասանյան արքունիքում ունեցել են իրենց ազդեցիկ ու մշտական ներկայությունը և իրենց արվեստով գրավել են ժողովրդի և պալատականների ուշադրությունը։ Գուսանները առանձնացել են այն յուրահատկությամբ, որ նաղալների նման վերարտադրել ու պատմել են իրենց ժամանակի դեպքերն ու իրադարձությունները։ Այս զրույցը, սիրելի բարեկամներ, կշարունակենք գալիք հաղորդման ընթացքում, իսկ այժմ փոխադրվենք հեքիաթների աշխարհ և պատմենք Ջոզարը և Շամարդելի Գանձը հեքիաթի շարունակությունը, որը քաղել ենք 1001 գիշերներ հեքիաթների հայտնի գրքից։ Այսօր մեր այդ հեքիաթը իր ավարտին կհասնի։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, մեր հեքիաթը այնտեղ հասավ, որ Ջոզարի եղբայրները Սալեմն ու Սելիմը մի նավապետի կաշառեցին, որ նրան արևանգի ու նավով տանի շատ հեռու տեղ։ Երբ այդ գործը կատարվեց, եղբայրները գնացին տիրանալու Ջոզարի կախարդական խուրջինին, սակայն նրանց միջև տարաձայնություն ծագեց և խուրջինը ի վերջո ընկավ թագավորի ձեռքը։ Ջոզարը կարողացավ փախչել նավապետի ձեռքից և մեկ կաճ ճամփորդելիս հանդիպեց իր բարին կերոջը Աբդուլ Սամադին։ Վերջինս Ջոզարին նվիրեց մի կախարդական մատանի, որի հրամանակատար ղուլը կոչվում էր Ռադ։ Այդ մատանին վերցնելով Ջոզարը տուն վերադարձավ ու երբ լսեց իր եղբայրների դավադիր առարկների մասին, ձեռքով հպեց մատանու ակը և Ռադը երևաց իր առջև։ Նրան հրամայեց գնալ և իր մոտ բերել երկու եղբայրներին, Սելիմին ու Սալեմին։ Մոր զարմացած հայացքի առջև գետինը ճեղքվեց և Ռադը մտնելով այդ գետնախորշը երկու եղբայրներին ուսերին առած Ջոզարի մոտ բերեց։ Սելիմն ու Սալեմը Ջոզարին տեսնելով աղերսագին լաց եղան և խնդրեցին, որ իրենց ների։ Ջոզարը որերորդ անգամ ներեց նրանց։
Ջոզարը եղբայրներից իմացավ, որ իր կախարդական խուրջինը գտնվում է թագավորի գանձարանում։ Ռադին հրամայեց թագավորի գանձարանը փոխադրել այնտեղ։ Ռադը կատարեց նրա հրամանը։ Ջոզարը վերցրեց խուրջինը և Ռադին պատվիրեց կառուցել մի շքեղ պալատ ծառայողական կազմով և բոլոր արտուժարտով ու հարմարանքներով օժտված։ Ռադը կատարեց նրա հրամանը և Ջոզարը պալատն ամեն ինչով նվիրեց մորը։ Բայց թե ինչ էր անցնում թագավորի պալատում, մահա և պատմենք։ Թագավորի գանձապետը, տեսնելով, որ գանձարանը դատարկվել է, գլխապատար վազեց թագավորի մոտ և նրան հայտնեց, որ կախարդական խուրջինն էլ գողացել են։ Թագավորը անմիջապես իր մոտ կանչեց զորապետերին, որոնք անտեղյակ էին պատահածի մասին, բացի նրանցից մեկի, որ նախապես տեղեկացրել էր խուրջինի մասին։ Նա ասաց, թագավորն ապրածք ենա, երեկ գիշեր ես մի տեղից անցնում էի, տեսա, որ մի խումբ մարդիկ պալատ են կառուցում և այսօր տեսա, որ պալատը արդեն կառուցված է։ Հարցուփորձ արի, ինձ ասացին պալատի տիրոջ անունը Ջոզար է, նա է ճամփորդությունից վերադարձել և մեծ հարստություն է իր հետ բերել, ու իր երկու եղբայրներին էլ բանտից ազատել է։ Թագավորը բացականչեց, դու ուրեմն պարզվում է, որ ով է իմ թշնամին։ Նա, ով Սելիմին ու Սալեմին բանտից ազատել է, հենց նա էլ իմ գանձարանը կողոպտել է։ Եվ ուրիշ մեկը չի կարող լինել, եթե ոչ հենց ինքը Ջոզարը, և հրամայեց նրան ձերբակալել։
Թագավորի խելամիտ ու իմաստուն վեզիրն ասաց, նա, ով մեկ գիշերով պալատ է կառուցում, անշուշտ հզոր մարդ է, պետք է զգուշավոր շարժվենք ու մի հնարք գտնենք, ավելի լավ է նրանց պալատ հրավիրենք և իմանանք, թե ինչպիսի մեկն է, հզոր թե թույլ, և ըստ այդմ էլ վարվենք նրա հետ։ Վեզիրը մի սպիտակ հագուստ հագավ և միայնակ գնաց Ջոզարի մոտ ու ողջունեց նրան։ Պահակը նրա բարևին պատասխանեց ու հարցրեց. «Էյ աթամորթի, ով ես դու և ինչ գործ ունես այստեղ»։ Վեզիրը երբ լսեց, որ պահակը իրեն աթամորթի է կոչում, վախից սարսրած ու հասկացավ, որ այդ պահակը դևերից է, ուստի խաղաղ տոնով ասաց. «Ես թագավորի վեզիրն եմ, եկել եմ տիրոջը թրավիրել պալատ թագավորի խնջույքին»։ Պահակը Ջոզարի թույլտվությամբ նրան ներս թողեց։ Վեզիրը բարևելով խոնարհվեց և ասաց. «Թագավորը ձեզ հրավիրել է իր խնջույքին»։ Ջոզարն ասաց. «Ես չեմ գա պալատ, թագավորը եթե ցանկանում է ինձ տեսնել, թող ինքը գա այստեղ»։ Եվ ապա Ռադին կանչեց ու հրամայեց վեզիրի համար բերել աշխարի ամենագեղեցիկ զգեստը։ Վեզիրը վերադարձավ պալատ և թագավորին ցույց տալով իր հագի զգեստը, պատմեց այն ամենը, ինչը տեսել էր ու լսել Ջոզարի պալատում։ Թագավորը որոշեց անձամբ գնալ Ջոզարին տեսության և իր զորախմբով մեկնեց դեպի պալատ։
Ջոզարը լսելով, որ թագավորը իր զորքով իր մոտ է գալիս, Ռադին հրամայեց մեծ թվով դևեր պալատ բերել, ռազմի զգեստ ակցնել նրանց և պալատում նրանցով զորաշքերտ կազմել։ Թագավորն իր ձորքով եկավ ջոզարի պալատ ու նրա ձորքը տեսնելով իմացավ, որ ջոզարը ավելի հզոր է, քան ինքը։ Ջոզարը շքեղ դահլիճում թիկնել էր գահին։ Սելիմն ու Սալեմը իբրև երկու նախարար կանգնել էին նրա կողքին։ Թագավորը մոտեցավ եւ բարևեց։ Ջոզարը տեղից ելավ եւ պատասխանեց նրա բարևին։ Արքայական սեղան բացվեց, մինչև կեսգիշեր նրանք գերան խմեցին ու զրուցեցին։ Երբ թագավորը պատրաստվում էր հրաժեշտ տալ, ջոզարը հրամայեց թագավորի զորականներին թանկարժեք նվերներ պարգևել։ Ապա հրաժեշտ տվեց թագավորին եւ նրան խնդրեց, որ կրկին իրեն տեսության գա։ Թագավորը համաձայնեց եւ այնուհետեւ բազմաթիվ առիթներով այցելեց ջոզարի պալատ։ Ժամանակ անցավ, ջոզարն ու թագավորը դարձան բարեկամներ, սակայն վերջինս շարունակում էր սրտում քեն պահել ջոզարի հանդեպ, նրա հզորության խանդելով։ Մի օր կանչեց իր վեզիրին եւ ասաց. «Ես վախենում եմ, որ ջոզարը ինձանից քեն պահած լինի սրտում եւ մի օր ինձ սպանելով գահս գրավի»։ Վեզիրը պատասխանեց. «Հիմա որ նրա ձեր ախոյանն եք համարում, լավ կանեք, եթե ձեր աղջկան նրան կնության տակ, այդ դեպքում նա կդառնա ձեր փեսան եւ երբ որ մեռնի, նրա հարստությունը ձեզ կհասնի»։ Թագավորը համաձայնեց եւ վեզիրի առաջարկությամբ ճոխ հանդես կազմակերպեց պալատում եւ ջոզարն էլ հրավիրվեց այդ խնջույքին։ Նա եկավ, նստեց թագավորի կողքին ու նրանք սկսեցին զրուցել։ Մեկ ժամ չանցած թագավորի աղջիկը ինչ որ պատրվակով այդ սենյակ մտավ։ Ջոզարը նրան տեսավ ու հավանեց։ Վեզիրն այդ բանը նկատեց, մոտեցավ ջոզարին եւ ականջին փշփշաց. «Եթե թագավորի աղջկան հավանել եք, կարող եմ կարգավորել, որ նա ամուսնանաց ես հետ»։ «Եթե այդ գործն անես, ինձ շատ կուրախացնես և ես շնորհակալ կլինեմ ձեզանից»,  պատասխանեց ջոզարը։
Այդպես վեզիրը գնաց թագավորի մոտ, եղելությունը պատմեց և ասաց, որ ձեր աղջկան ջոզարին տալու դիմաց շատ մեծ գումար պետք է պահանջեք։ Թագավորը կախարդական խուրջին նուզեց, իբրև աղջկա ամուսնության տվայր գումար։ Ջոզարն էլ համաձայնեց։ Հարսանյաց մեծ ու շքեղ հանդես տեղի ունեցավ և թագավորի աղջիկը դարձավ ջոզարի կինը։ Անցավ ժամանակ և թագավորը մահացավ, որի գահին թիկնեց փեսան ջոզարը։ Նա դարձավ այդ երկրի արքան և եղբայրներին Սելիմին ու Սալեմին նշանակեց իր նախարարները։ Ջոզարը արդարասեր ու բարեխո և ժողովրդից սիրված թագավոր էր ու միշտ նրա համար աղոթում էին բոլորը։ Մեկ տարի անցավ։ Սելիմն ու Սալեմը որոշեցին սպանել ջոզարին, գրավել թագավորությունը և ձեռք բերել կախարդական մատանին ու խուրջինը։ Սալեմը ջոզարին իր տուն հրավիրեց, թունավորեց նրան ու սպանեց և մատանին ձեռք բերեց։ Սալեմը ռադին հրամայեց սպանել Սելիմ եղբորը և երկու եղբայրների դիակները տանել դնել զորապետերի առջև։ Ռադը կատարեց նրա հրամանը։ Զորքը, Սալեմից վախենալով, նրան թագավոր հրճակեց, իսկ Սալեմը ցանկացավ կնության առնել թագուհուն ջոզարի կնոջը։ Ոչ ոք հակառակել չհամարձակվեց։
Լուրը հասավ ջոզարի կնոջը։ Լուր մնաց ու ոչինչ չարտահայտվեց։ Երբ Սալեմը գնաց կնոջ մոտ, կինը նրան ջերմորեն դիմավորեց և ապա թունավորված շյուտ տվեց ամուսնուն ու ասաց. «Վերցրու, խմիր, հոգնությունդ փարատվի»։ Սալեմը հյութ վերցրեց և քաշեց գլուխը։ Թույնը արակազդեց և Սալեմը գետին տապալվեց ու շունչը փչեց։ Թագավորի աղջիկը հակինթավոր մատանին նրա մատից հանեց, կոտրեց ու դեն նետեց։ Կախարդական խուրջինն էլ երկու կտոր արավ, որպեսզի կորցնի իր հատկությունը։ Այնժամ կանչեց երկրի մեծամեծներին ու ասաց. «Ահա և ձեր նոր թագավորը մեռել է, գնացեք մի ուրիշ թագավոր ընտրեք»։ Եվ ապա սև զգեց թագավ ու արտասվաթոր աչքերով շուկ բռնեց իր սիրած ամուսնու կորստյան համար։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդ ձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքյաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքյաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Բարյուր սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, ձեզ եմ ներկայացնում Իրանի և կրոնական փոքրամասնությունները խորագրով հոդվածը։ Իրանի դատական իշխանության ղեկավարի հետ կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացիչների հանդիպման ժամանակ Իրանի Ուրմիայի արևելյան ասորական եկեղեցու հոգևոր Հովիվն ասել է. Իրանի քրիստոնյաներն ամբողջ հոգով ու սրտով ասպարեզ են դուրս եկել փափուկ պատերազմին դիմակայելու համար։ Ուրմիայի արևելյան ասորական եկեղեցու հովիվ Դարիավշո Ազիզյանը անցած 5-7 օրը տեղի ունեցած հանդիպմանը, որին մասնակցում էին դատական իշխանության ղեկավարը, մի խումբ հոգևորականներ, կրոնագիտական դպրոցի սաներ և Իրանի արևմտյան ատրպատական նահանգի կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ, անդրադարձավ Իրանի քրիստոնյաների կարևոր դերին Իրանի և Իրաքյան բասական ռեժիմի պատերազմի ժամանակ։ Հաղորդումների համաձայն Ազիզյանը հավելել է. Պարտադրված պատերազմի ժամանակ իրանցի քրիստոնյաները իրենց մահմեդական հայրենակիցների հետ կողք կողքի անկեղծորեն ու հավատով դերակատար են եղել սահմաններն ու հայրենիքի սրբությունը պաշտպանելու գործում։ Իսկ պատերազմի ավարտից հետո էլ ամենայն լրջությամբ մասնակից են եղել երկրի վերակառուցման ու զարգացման գործում և թշնամիների դեմ պայքարում։ Ազիզյանը հավելել է. Իրանցի քրիստոնյաները օգտագործելով իրենց ռեսուրսները արդյունավետորեն գործել են թշնամու, մշակութային և հոգեբանական դավադրությունների դեմ և ցույց են տվել, որ միշտ Իսլամական Հանրապետության և Իրանի ժողովրդի կողքին են։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իսկ այժմ շարունակում ենք հաղորդումը այս խորագրով. Ծոմապահության նպատակներն ու փիլիսոփայությունը Իսլամում և այլ միաստվածային կրոններում։ Իրանի կրոնագիտական դպրոցի և համալսարանի դասախոս Հոջաթոլ Իսլամ Մոհամմադ Հայերի Շիրազին Իսլամում և այլ միաստվածական կրոններում ծոմապահության դիրքի նպատակների և փիլիսոփայության մասին ասաց, Իսլամում ծոմապահությունը հիմնական պաշտամունքներից է և համարվում է կրոնի 5 սյուներից մեկը։ Ծոմապահությունը համարվում է նաև պաշտամունքի կարևոր ձև հուդայականության մեջ և ուշադրության է առնվում տարբեր առիթներով, ներառյալ Յոմ Կիպուրի կամ Քավության օրը։ Մեծ պահքը քրիստոնեության ծոմապահության կարևորագույն շրջաններից է, որը նվիրված է և նախորդում է քրիստոնեության մեծագույն տոնին Սուրբ Զատկին։ Այս ժամանակահատվածում քրիստոնյա հավատացյալները ձեռնպահ են մնում կենդանական ծագման բոլոր մթերքներից, որոշմպելիքներից կամ աշխարհիկ հաճույքներից։ Իսկ վերջին թեման Իրանում նարնջի ամենամեծ փառատոնի անցկացումը։ Մարտի 1-ին Շիրազի զրադաշների կրոնական մշակութային և մարզական համալիրում անցկացվել է Իրանի նարնջի ամենամեծ փառատոնը։ Թանկագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք podcast-ի հերթական էպիզոդի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս podcast-ի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Հաջորդ էպիզոդում կխոսենք մեկ այլ հետաքրքիր թեմայի մասին։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian. instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք podcast-ի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։